Luen teille tällä kertaa kaksi tekstiä, eli evankeliumin Markuksen ensimmäisestä luvusta ja sitten vaihtoehtoisen saarnatekstin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 3. Nousemme näitä kuulemaan. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Ja sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkääkä edes koskeko niihin, ette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja huomasivat olemassa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelemän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minua ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teet olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on maneltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua miehesi ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiesi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Aamen. Tämä Mooseksen kirjan kohtahan on meille hyvin tuttu. Me kutsumme sitä syntiin lankeemuskertomukseksi. Ja siinä tulee näkyviin monta, voisiko sanoa, piirrettä, jotka yleensä ovat läsnä synnissä. Eivät toki kaikki aina, mutta hyvin usein näemme, että historia toistaa itseään, voisi sanoa. Ensimmäinen asia on se, että synti usein alkaa pienestä. Eihän saatana tullut Eevan luokse ja sanonut, voi minä tulin taivaasta ja niin edelleen. Vaan hän lähestyi hyvin vaatimattomasti. Paavali sanoi, että saatana voi pukeutua jopa valon, tai niin kuin vanha käännös sanoi, valkeuden enkeliksi. No olipa saatana nyt sitten pukeutunut millaiseen asuun hyvänsä, niin meidän tulee aina muistaa, että niin kuin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, hän on valheen isä. Ja sitten on tärkeää huomata, että saatana kohtasi Eevan silloin, kun hän oli yksi. Jos Eeva ja Aatami olisivat olleet yhdessä, olisiko käynyt niin kuin kävi? Emme tiedä, Mutta sen me tiedämme, että monta kertaa saatana yrittää eristää kristityn toisista kristityistä, jotta hän olisi helpompaa saalista. Pietarin kirjassa sanotaan, että saatana etsii, kenet hän voisi niellä ja on kuin kiljuva jalopeura, tai onko se nyt leijona nykyisessä käännöksessä, etsien, kenet hän voisi niellä. No sinä tiedät, kun olet katsonut niitä luonto-ohjelmia televisiosta, että eihän se leijona mene sen ison antiloopilauman keskelle ja katso sieltä lihavinta ja parasta saalista. Vaan se nimenomaan katsoo, kuka on syrjässä yksinään ja käy sen kimppuun. Vaikka se nyt ei olisikaan mikään lihava. Yleensähän se on juuri se kaikkein huonoin ja surkein, mikä on sairastunut. Mutta se on yksinään. Sen kimppuun on helpompi käydä. Ja samalla tavalla Jumalan vastustaja menettelee. Ei hän käy koko seurakunnan kimppuun läheskään aina, vaan hän etsii sitä yhtä, joka on joutunut erilleen toisista. Ja siksi hebrealaiskirjeen kehotus onkin meille tänä päivänä hyvinkin tärkeä, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne. No toki tietysti me tiedämme, että on niitä, joiden on, voi sanoa, pakko jättää, kun ei ole enää terveyttä, ei pääse. Ja se on minun työssäni semmoinen iso osa. Huomenna menen katsomaan Kupanitsan mummoja, jotka eivät enää pääse kirkolle. Moni heistä kyllä haluaisi, mutta kun ei ole mahdollisuutta. Mutta meillä, joilla on mahdollisuus, niin tulee muistaa tuo hebrealaiskirjeen kehotus. Älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta. No sitten toisekseen on hyvä huomata, että saatana esitti väärän väitteen. Hän sanoi, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään paratiisin puusta. No tämähän oli siinä mielessä ovella teko, että se sai Eevan puolustamaan Jumalaa. Ei toki niin. Kyllä me saamme syödä monestakin puusta täältä, on vain se yksi, mistä ei saa syödä. Mutta se oli tärkeä avaus. Nyt, niin kuin tänä päivänä sanotaan, syntyi keskusteluyhteys. Eeva halusikin käydä keskustelua saatanan kanssa. Hän ei olisi pitänyt vaan sanoa, että mene pois, sinä puhut mitä sattuu, ei se noin ole asia. Mutta hän rupesi keskustelemaan. Hän rupesi opettamaan, että no ei sinä olet täysin ymmärtänyt väärin tämän jutun. Kyllähän me saamme syödä tuosta ja tuosta ja tuosta, on vain tuo yksi puu. Ja siihen saatana tähtäsikin. Hän halusi saada Eevan katsomaan sitä yhtä puuta. Ja sitten sanotaan, sepä rupesikin vaikuttaa niin miellyttävältä ja mukavalta, että Eeva rupesi sitä vähän tarkemmin katsomaan. Tässähän on hyvät hedelmät ja tästähän on hyvää syödä. Ja näinhän se saatana tänäkin päivänä menettelee. Hän pyrkii saamaan keskusteluyhteyden meihin. Että me rupeamme niin kuin harjoittamaan yhteydenpitoa häneen päin. Ja meidän on tänä päivänä myöskin hyvä muistaa, että siinä keskustelussa me aina jäämme toiseksi. Emme me voita, niin kuin Paavali puhuu hengellisestä taisteluvarustuksesta, niin siinä on vain yksi hyökkäysase ja sanotaan, se on Jumalan sana, hengenmiekka. Ei pidä lähteä keskustelemaan, ei pidä lähteä hakemaan kompromissia ja selitystä. Kun me rukoilemme Isä meidän rukouksessa, että älä saata meitä kiusaukseen, niin meidän oikeastaan pitäisi siinä ymmärtää, että me rukoilemme sitä, että Jumala varjelisi meitä niin, että me joutuisi edes kiusaukseen. Ja silloin kun me joudumme, silloin meidän pitää pyytää Jumalan pyhän hengen voimaa ja apua, että me voisimme säilyä uskon tiellä. Niin kuin Paavali sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjassa, teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus ja Jumala antaa teille siitä voiton, jos vain etsitte hänen apuaan. Mutta monta kertaa sitten käy niin, että ei sitä apua etsitä. No Eeva teki myöskin sitten toisen virheen. Hän rupesi parantelemaan Jumalan sanaa. Ei se nyt noin mene. Eihän Jumala näin sanonut. Ja hän sanoi, että älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi. Ei siellä aiemmin puhuta koskemisesta yhtään mitään. Mutta Eeva rupesi nyt sitten, voisiko sanoa, Jumalan puolustusasianajaksi. Ja sen jälkeen taas sitten saatana voi vastata hänelle ja sanoa, ei, eihän se nyt pidä paikkansa. Jumala on vain semmoinen kateellinen ja hän ei halua, että teillä olisi asiat hyvin. Jos sinä siitä syöt, niin sinusta tulee kuin Jumala. Ja tämähän on tämän ajan ongelma. Yhä enemmän ja enemmän meille sanotaan, ei Jumala halua sinulle hyvää. Jumala haluaa sinulle pahaa. Jos sinä teet toisin kuin mitä Jumala sanoo, niin sinun elämästäsi tulee paljon parempi. Ja kuinka moni ihminen tänä päivänä sen uskoo? Hyvin moni, valitettavasti. Ja sitten kun huomaa, että no ei se nyt näin ollutkaan, niin sitten se on jo myöhäistä. Mutta jos sinä ajattelet tämän päivän kulttuuria meidän ympärillämme, kuinka paljon meille kehutaan, että kuinka sinun elämästäsi tulee mukava, kun teet jotain muuta kuin mitä Jumala tahtoo? Hyvin paljon. Rikastu kaikista välittämättä, tee sitä ja tee tätä ja kyllä sinun elämästäsi hyvä tulee. Ei sinun tarvitse välittää niistä Jumalan neuvosta ja säädöksistä. Ne on vain semmoisia heikkoja ihmisiä. Mutta kuitenkin, Aadam ja Eevan aikana ja tänä päivänä meidän tulee muistaa, tämä maailma on Jumalan luoma ja hän on siihen myöskin asettanut omat luonnonlakinsa. Ja jos me niitä lähdemme rikkomaan, niin huonosti siinä käy. No, saatana nyt sitten rupeakin sanomaan, no eihän se nyt pidä paikkansa, mitä Jumala sanoi, ette te toki kuole. Päinvastoin teistä tulee parempia, teistä tulee kuin Jumala. Ja tämä on yhä tänäkin päivänä se perusongelma synnissä. Me haluamme tulla Jumalan kaltaisiksi. Ihminen erilaisten uskontojen kautta pyrkii jumalallistumaan, tulemaan kuin Jumala. Ja kuitenkin meidän täytyy sanoa, me synnymme selkä Jumalaan päin. Emme me ole mitään jumalallisia olentoja. Päinvastoin, monta kertaa me olemme kaikkea muuta kuin sitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoisi meidän olevan. No sitten seuraa synnissä, voisiko sanoa seuraava askel. Etsitään rikoskumppani. Eeva antaa Adamille. Ei ole kiva olla yksin, syyllinen, otetaan mies mukaan. Ja kyllähän me tänä päivänä yhä useammin ja useammin kuulemme televisiosta, lehdistä ja niin edelleen, että no kun kaikki niin tekevät, niin eihän se nyt voi olla mitenkään niin kuin iso juttu. Ja esimerkin voima on hyvin kovaa. Tuolla Tampereen Helsingin moottoritiellä, jos joku ajaa kovaa ylinopeutta, niin kohta hän saa seuraajia. No kun tuo ajaa 150, niin miksen minäkin? Ei tällä mitään tutkija näytä olevan, että tuon perässä on hyvä pahta. Kun toinen tekee, on paljon helpompi lähteä siinä perässä. Jos sinä itse olisit se suunnannäyttäjä, niin sinä rupeaisit ehkä miettimään, että no, viittikö sitä nyt ajokorttia riskeerata. Mutta kun tuo toinen, niin miksen minäkin? Pannaan menemään. Ja valitettavasti. Näin käy monta kertaa. Me teemme sitä, mitä muut tekevät. Emme mieti sitä, mitä Jumala tahtoisi meidän tekevän. Ja kuitenkin, ei se auta Jumala edessä. No tuo toinenkin teki. Eihän minä mikään suu syyllinen, kun tuokin teki. Ei Jumala kysy, mitä naapuri teki, vaan Jumala kysyy, mitä sinä teit. Mutta joukossa tyhmyys tiivistyy, sanoo suomalainen sananlasku, ja näinhän se usein on. Mitä enemmän on väärintekijöitä, sitä helpompaa se väärintekeminen on. Saatana osaa tehdä synnistä kovin houkuttelevan. Hän tuo esiin kaikkea mukavaa, mitä siitä seuraa, ja kun nuo muutkin, niin miksi sinä nyt olisit erilainen? Älä viitti olla tuommoinen vanhanaikainen. Elä nyt tätä päivää. Tee niin kuin kaikki muutkin tekevät. No, jaettu syyllisyys antaa myöskin mahdollisuuden vierittää syy toisen niskalle. Näinhän me sitten huomaamme, kun Jumala rupeaa kyselemään, mitäs kävi. Mites tässä nyt näin kävi? Ja Adam sanoo, enhän se minä, mutta kun tuo Eeva. Jos se ei tuota Eeva olisi ollut, niin hätääkös tässä olisi? Ja Eeva taas sanoo, no eihän minua nyt voi syyttää. Tämähän on oikeastaan Jumalan vika. Mitä sinä menit luomaan tuommoisen käärmeen, joka minua kiusasi? Jos et olisi luonut käärmettä, eihän tässä olisi mitään hätää. Ja näinhän se on tänäkin päivänä monta kertaa. Eihän vika minussa ollut. Se oli tuossa naapurissa. Hän se yllytti. Mutta ei se auta. Emme me Jumala edessä vastaa toisten synneistä. Me vastaamme omista synneistä. Niin kuin aikanaan yksi minun työtoveri totesikin, että oi, minä en jaksa tehdä parannusta toisten puolesta, kun itselläkin on ihan tarpeeksi tuota parannusten tekemistä. Ja näinhän se on. Mutta valitettavasti tänä päivänä monta kertaa ihmiset tekevät parannusta toisten synneistä, mutta ne omat synnit sitten tuppaa vähän unohtumaan. Ei niitä, ne on niin pieniä vähäisiä, ei niitä kannata muistellakaan. Mutta tuo naapuri, se on oikein kunnon suuri syntinen. No mitä tästä nyt sitten seurasi? Seurasi se, että yhteys Jumalaan katkesi. Kun Aadam ja Eeva kuulevat Jumalan tuleva, he menevät pakoon. Eivät he enää iloisesti mene Jumalan luokse ja sano, että no, mitäs tänään on? Vaan he yrittävät paeta. Ja niinhän tänä päivänä ihminen tekee. Hän pakenee Jumalaa. Siksi meillä ei sanota, oi Jumalan karitsi, joka poisotat maailman synnit, vaan synnin. Siis se meidän perussyntimmehän on se, että meillä on katkenut yhteys Jumalaan. Että me emme halua mennä Jumalaa kohti, vaan paeta Jumalaa. Ja nyt on hyvä huomata, että Aadamille käy niin kuin sille pojalle, jota isä kyseli, että mitä sinä olet mennyt tekemään, niin poika sanoi, että en tunnusta, enkä tee toista. Ja niin kävi Aadamille. Hänen ensimmäinen lauseensa paljastaa, että hän on tehnyt väärin. Minä menin piiloon, kun minä olen alasti. Ja Jumala kysyi, no kuka sulle kertoi sen, että sinä olet alasti? Ja näinhän se käy, kun me rupeamme Jumalan edessä puolustelemaan syntejä. Ensimmäinen tai viimeinen toinen lause paljastaa, että syyllisiähän me olemme. Vaikka me kuinka yritämme kauniisti selittää asiat, niin kiinni jäämme. Ja tässä nyt on sitten se ongelma, joka on meillekin tänä päivänä hyvin vakava. Synnistä ei pääse eroon, ellei tunnusta, että sitä on. Eihän sinun tarvitse päästä semmoisesta eroon, mitä sinulla ei ole. Jos sinä haluat päästä eroon synnistä, ensimmäinen asia on se, että tunnustat, että syntisihän tässä ollaan. Sen takia meillä on Jumalan paluksen alussakin synnin tunnustus ja synnin päästö. Ei ole pelkkää synnin päästö. Se olisi tietyssä mielessä järjetön. Miksi antaa synnin päästö sellaisesta, mitä ei ole olemassakaan? Ja tässä me olemme sitten kyllä erittäin taitavia, osaamme erittäin hienosti selitellä pois syntimme ja sanoa, että no enhän minä nyt tässä oikeastaan, siis minähän olen itse asiassa aika hyvä ihminen. Ja kuitenkin meidän pitäisi muistaa, niin kuin Paavali sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei ole olemassa pieniä ja suuria syntisiä noin synnillä mitattuna, vaan kaikki me olemme syntisiä. Ja kaikkien meidän tulee nöyrtyä Jumalan eteen. No, jos tämä nyt tähän jäisi, se on muuten mielenkiintoista, että tämän saarnatekstin voi katkaista myöskin tästä keskeltä. Eli että tämä saarnateksti päättyisi. Nainen vastasi, käärme minut petti ja minä söin. Se jatko on sitten, niin kuin voisi sanoa, vaihtoehtoista tekstiä. Mutta ei pidä jäädä siihen, että huonosti kävi. Vaan pitää lukea eteenpäin aina sinne jakeeseen 15 asti, jossa on ensimmäinen lupaus Jeesuksesta. Niin sanottu protoevankeliumi. Sanotaan, minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tämän takiahan tietyissä alttaritauluissa, joissa kuvataan Golgatan tapahtumia siellä Jeesuksen ristin juurella, on käärme. Esimerkiksi Lohtajan alttaritaulu on ainakin yksi tällainen, missä on käärmeen kuva siellä Jeesuksen ristin juurella. Muistuttamassa, tämä oli se hetki, jolloin käärmeen pää murskattiin. Tämä oli se hetki, jolloin synnistä saatiin voitto. Meidän ongelmamme on se, että monta kertaa me ajattelemme, no kyllähän minä nyt itse tämän suomalainen on tottunut siihen, että mitä hän on soittanut, hän sen myös selvittää. Mutta synnin kohdalla se ei onnistu. Emme me pysty ongelmiamme selvittämään, vaan meidän pitää kääntyä Jeesuksen puoleen ja sanoa, armahda sinä minua. Minä olen rikkonut sinun tahtosi, enkä minä pysty asioita korjaamaan. Sinä yksin pystyt. Sinä olet voittanut saatanan vallan. Sinä olet tappanut tuon käärmeen, murskannut hänen pään. Anna minun olla osallinen sinun voitostasi. No sitten myöhemmin hän, nuo Messian piirteet tarkentuvat. Sanotaan, hän on Abrahamin jälkeläinen, hän on Juudan jälkeläinen, hän on Daavidin jälkeläinen. Ja sitten lopulta tulee esiin, kuka hän on. Hän on Marian poika Jeesus, joka syntyi tänne maan päälle meidän herraksemme ja vapahtajaksemme. Johanneksen kirjeessä on hyvin mielenkiintoinen näkökulma syntiin. Hän sanoi ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun lopussa, jos väität, että sinulla ei ole syntiä, sinä teet Jumalasta valehtelija. Ja sitten viidennessä luvussa hän taas sanoo, jos väität, ettei ole sovitusta synnistä, sinä teet Jumalasta valehtelija. Eli yhtä totta kuin se, että me olemme syntisiä, yhtä totta on se, että meillä on vapautus synnistä. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ei me voi kumpaakaan kieltää. Ei me voi kieltää sitä, että me olisimme syntisiä, mutta emme voi myöskään kieltää sitä, että meillä on sovitus synnistä. Kumpikin on yhtä ikävä ja yhtä ihana totuus. Me tarvitsemme Jeesuksen sovitustyötä, koska me olemme syntiset. Jos me ajattelemme, palaamme sinne alkulehdelle, Raamatun alkulehdelle, niin itse asiassa lankeaminen oli hyvin vaikeaa. Oli vain yksi tapa, millä voi langeta. Mutta siihenpä sitä sitten kuitenkin langetti. Aikanaan televisiossa oli joku semmoinen huumoriohjelma, missä oli tämmöinen epäonnen mies. Jos kadulla oli kuoppa, niin hän ensin käveli siitä ohi, mutta kääntyi sitten ja putosi takaisin taas sinne kuoppaan. Tapahtui mitä tapahtui, niin aina hänelle kävi huonosti. Hän ei mitenkään pystynyt välttämään niitä epäonnen iskuja. Ja valitettavasti mekin olemme usein tällaisia. Olisi ihan mahdollista kävellä kuopasta ohi, mutta mehän lankeamme sen kuoppaan. Tiedätkö sinä, miten kuuluu Murphyn valikoiva painomoiva laki? Kappale putoaa sinne, missä se aiheuttaa suurimman vahingon. Ja näinhän se usein meidänkin elämässämme on. Me teemme sitä, mikä aiheuttaa suurimman vahingon. Vaikka ei olisi mikään pakko, niin me silti teemme. Koska meidän tulee muistaa, meistä käydään taistelua. Ei saatana tyytynyt siihen, että Jeesus kuoli Golgatan ristillä. Ei hän heittänyt pyyhettä kehää ja sanonut, no, taistelu on hävitty. Lopetetaan koko olympialaiset. Ei, vaan hän tuumasi, no vielä on aikaa. Vielä saadaan tuo ja tuo ja tuo houkuteltua pois sieltä Jeesuksen joukosta. Ja niin kauan kuin tätä maailmaa aikaa jatkuu, niin tämä taistelu jatkuu. Ei saatana ole luovuttajatyyppi. Hän käy meistä taistelua. Hän on edelleen se kiljuva jalopeura, joka etsii, kenet hän voisi viedä. Mutta tämä merkitsee sitä, että kadotukseen voi mennä vain yhdellä ainoalla tavalla. Ja se ei ole niin ihmeelliseltä, kun se sinusta kuulostaakin, se ei ole se, että me teemme syntiä. Koska jos kadotukseen joutuisi syntinen, niin sinne menisi kaikki. Koska Paavalihan sanoi, että ei ole muita kuin syntisiä. Vaan kadotukseen joudutaan sillä tavalla, että ei oteta vastaan pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siksi on kaksi joukkoa. On ne, jotka pelastuvat, ja on ne, jotka eivät pelastu. Ne, jotka pelastuvat, ovat ne, jotka ottavat Jeesuksen sovitustyön vastaan. Ja ne, jotka eivät pelastu, niitä, jotka eivät ota. Molemmat ovat syntisiä. Kumpikin joukko. Kummastakaan joukosta ei löydy yhtään synnitä. Mutta se ero on siinä, otatko sinä vastaan Jeesuksen sovitustyön vai et. Älä katsele saatanan houkutuksia, hän lupaa paljon, mutta antaa vähän. Sen sijaan pysy Jumalan sanassa, pysy Jumalan viitoittamalla tiellä. Meillä on vain yksi tie ulos synnin, perkeleen ja kuoleman vallan alta, Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristillä. Tähän liittyy sitten vielä semmoinen tietty symboliikka. Puu toi synnin maailmaan. Ja puu toi vapautuksen synnistä. En siihen symboliikkaan nyt sen enempää mene, mutta se on vain yksi muistutus siitä, kuinka Raamatussa monta kertaa pienet yksityiskohdat ovatkin hyvin tärkeitä. Puu koitui ihmiskunnan kohtaloksi. Ja puu toi ihmisille pelastuksen ja mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. Kun nyt paastoaika jatkuu, on hyvä muistaa, että se on meille aivan erityisen hyvä tilaisuus tutkia, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä. Kulkea hänen kanssaan kohti Golgatan ristiä, kohti syntien sovitusta ja pelastusta ja iankaikkista elämää.